Жазасын өтеп жатқан Тараз колониясынан бір аптаға демалыс алып шыққан Рамазан Есіргепов бірінші болып ауруханада жатқан анасына барғандығын айтып отыр. 82 жастағы анасының мүшкіл халын көрген ол, өзін босап шықтым деп өтірік айтуға мәжбүр болғандығын айтады.
Мама поедуаса, она в очень тяжелом состоянии, но еще в сознании, будем так говорить, меня видела, понимала, улыбалась, плакала. Я, конечно, ей сказал, что я как бы оправдан, нахожусь на свободе, мама, буду рядом. Ну, просто мне придется еще на некоторое время выезжать.
Сұхбаттасымыздың сөзінше колония ішіндегі ахуал жалпы жаман емес екен. Өзіне айтарлықтай қысым көрсетілмейді. Керісінше кеңес сұрап келетіндер көп екен. Олардың арасында колония қызметкерлері де бар көрінеді.
Доброжелательно многие сотрудники и подозреваемые, осужденные, там любые эти, фактически многие со мной встречались по любым вопросам, даже от пенсии до социальных вопросов, обжалований, апелляционных, конституционных. Порядка 50 человек я где-то помог им получить УДО.
Еске салса, 42 айының басында Есіргеповтың анасы инсульт алып ауруханаға түскендін. Осы себепті журналист 42-тің 5 күні өзінің қысқа мерзімге демалысқа жіберу туралы өтініш жазған. Алайда колония басшылығы сол кезде азаттыққа берген түсініктемесінде рұқсат берілмейтіндігін айтқан. Болатын. Арада 10 күн өтісімен журналистке демалыс берілгені қалай деген сұрағымызға Рамазан Есіргепов өз болжамын айтты. Оның сөзінше бұл шешім 42-тің 26 күні Варшавада ОБСЕ-нің жиынына қарсы қабылданған көрінеді.
Связывает то, что 26-го будет по человеческому измерению в Варшаве, форум ОБСЕ. И вот мне предоставили святое право и законное право. Это встретиться с мамой.
Сұхбаттасымыздың сөзінше қамауда отырған 2,5 жыл көп нәрсені ойлануға негіз болған. Ол осы уақытта аттарына кір келтірмей әкесінің басына түскен жайтқа мойымай келген балалармен әйелін мақтан тұтатындығын айтады. Өйткені олар менсіз қалды. Оларды қорғайтын, қолдайтын ешкім болған жоқ, дейді Рамазан Есіргепов. Ол сондай-ақ бұл уақыт кімнің кімі екендігін айқын көрсетті деп отыр.
Время показало, где подлые товарищи, друзья, там, знакомые и так далее. С другой стороны, как бы вот Аллах, видимо, дал время как посмотреть, кто у тебя истинные, кто у тебя мнимые, там, искусственные, там, близкие. Вот в этом плане тоже, наверное, так должно быть.
Оның сөзінше дәл қазіргі таңда өзі үшін тек анасының денсаулығы ғана маңызды. Дегенмен, өзінің жоспары мен болашақтағы ісіне қатысты қойған сұрағымызға журналист халықаралық бірнеше жобаларының бар екендігін де жасырмады. Бірақ ол туралы уақыт келгенде әңгімелесеміз деп қысқа қайырды.
Думаю, свяжусь с международными правозащитными организациями журналистскими, комитетом журналистов Америки. У меня есть очень хороший там проект международный, который хотелось бы. Я думаю, вы узнаете одни из первых.
Еске салсақ, 2009 жылы 8 тамызда Тараз қаласының нөмірі 2-ші сотының үкімімен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Сондай-ақ оған 2 жыл мерзімге баспагерлік және журналистік қызметпен айналысуға тыйым салынды. Оған мемлекеттік құпияны заңсыз жинау және тарату, қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптары бойынша айып тағылды. Қазір журналист Тараз қаласының жалпы тәртіптегі УЖД 158-де 2 колониясында жазасын өтеп жатыр. Жазасының 2,5 жылын түрмеде өткізген журналист 3 мәрте мерзімнен бұрын босату туралы арыз жазған. Оған қоса қоныстандыру колониясына ауыстыру туралы да бірнеше мәрте өтініш жасаған. Алайда олардың ешқайсысы қанағаттандырылған жоқ. Айта кету керек, Рамазан Есіргеповтің жаза мерзімі 2012 жылдың 6-шы қаңтарында аяқталуы тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.